Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vila García y O Milladoiro súmanse a las localidades con restricciones. Restricciones a reuniones e o funcionamiento de establecimientos que se amplían a más rúas en Ourense. Aforos a metade, prohibido consumo en barra e no podrá haber encontros de más de 10 personas no convivientes. Hay limitaciones para bodas, bautizos y velatorios en esos puntos, ainda que en el caso de esos eventos concédense moratorias, una moratoria esta fin de semana, siempre cuando se comuniquen las acciones a xefa territorial sanitaria. As restriccións serán revisadas nunha semana polo Comité Clínico. Saben que o Consellero de Sanidade, Julio García Comesaña, descoñece cantos rastreadores hai en Galicia. Comesaña contestaba así ao deputado socialista Julio Torrado, que preguntaba quen está a realizar eses rastrexos. Segundo o Conselleiro, non se pode dar un número de rastrexadores porque un proceso, non un profesional.
Non lle podo dar esa cita exacta se vostede non me dá unha definición exacta do que vostede entende por un rastrexador. Me explico. Eu veño de ser xerente nun área sanitaria. Podo asegurarlle que na miña plantilla non existiu nunca un posto de traballo denominado rastrexador. Nunca. Non están nos cadros de persoal ni ningún servicio de saúde de España.
Evolución da pandemia, dúas persoas faleceron nas últimas horas. Unha muller de 79 ingresada no Hospital da Coruña e un home de 94 no Lucus Augusti de Lugo. Hai 250 contagios máis en Galicia nas últimas 24 horas, que chega aos 4.460 casos de coronavirus. Só melloran as cifras nas áreas sanitarias da Coruña e de Lugo. No tempo, suavízanse as temperaturas, que quedarán por baixo dos 20 graus en Lugo e Compostela. No resto, irán dos 20 de Ferrol, os 23 de Pontevedra. Choverá de xeito ocasional durante todo o día. Como amence Lugo, Lourdes Abuide?
Con ceos nubrados e 12 grados de temperatura empezamos o día en Lugo. As festas patronais do San Froilán se convertirán nunha semana cultural con actuacións de pequeno formato en todos os barrios. Non haberá casetas, pero os hosteleiros poderán poñer caldeiros de polvo no seu establecementos.
A ver si temos unha mellor conexión con Paco Serra en Ourense.
Temos a arestora 16 graus e as máximas rondarán os 20. A evolución negativa da segunda ola da COVID na cidade de Ourense leva a Sanidade a aplicar novas medidas restrictivas que afectan o barrio do Couto e a céntrica Rúa do Progreso. E que dos 602 casos activos na provincia, a metade corresponden á capital. Temos tamén gromos que afectan a sanitarios no Chuo e no Hospital de Verín.
Onda Cero Vigo, Víctor Blanco.
Nubes e claros, 16 graus de temperatura, a volta ao cole colapsa a atención primaria na área sanitaria de Vigo. Alguns pediatras chegan a atender a máis de 60 rapaces o día. Conseguir unha cita co médico de familia chega aos 15 días.
En Pontevedra está Susana Pedreira.
En Pontevedra temos 15 grados, subirán hoxe os termómetros ata os 23 e de novo os paraugas farannos falta de forma intermitente. Detida unha parella en Vila García que obrigaba a 4 mulleres a exercer a prostitución. Eran captadas inicialmente para traballar como masaxistas e despois eran explotadas sexualmente. Esta operación enmárcase dentro do plan da Policía Nacional contra a trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Compostela, María Teixeiro.
En Santiago temos 12 graos e nubes. Autopsia preliminar confirma que o pequeno Marcos faleceu por asfixia mecánica por sofocación. O presunto agresor, o seu tío materno de 39 anos, permanece sedado e ingresado na unidade de psiquiatría. Confirman fontes judiciais que non prestará declaración ata que reciba alta médica.
Na Coruña hai 15 graos e ceos bastante limpos. En Ferrol 13. As restriccións de aforos e reunión continúan nos 5 barrios con máis incidencia de coronavirus na cidade herculina. Agradorzán, Ventorrillo, Sagrada Familia, Os Mallos e Estación. Por certo, que o Corpo sen Vida atopado en Cabo Prioriño, en Ferrol, nas últimas horas, e do mozo Carlos Eduardo Juárez, desaparecido a principios de mes. A falla das probas de ADN, que ainda non se completaron, a familia recoñeceu xa a roupa do mozo de 22 anos. Son as 7:24, con Luis González no control técnico. Continuamos.
Onda Cero, falando de Galicia, Braga.
Carlos e Laura queren un futuro en calma e sen sobresaltos. Contratando a tarifa plana de seguros a banca, poden unificar os seus seguros e pagalos en 12 meses sen xuros nin comisións. Tranquilamente, aos poucos. Somos ondas do mesmo mar. Infórmate en abanca.com.
A Xunta Patronal dos Sindicatos UGT Comisións asina unha declaración institucional para a reactivación social e económica de Galicia, no marco da reunión da Mesa de Diálogo Social a que non acudiu a CIGA. Os axentes sociais facían unha chamada á unión e ao diálogo como ferramentas para superar esta crise da COVID. Escoitamos a Antonio Fontenla, da Patronal, a José Antonio Gómez, de UGT, e a Ramón Sarmiento, secretario xeral de Comisións Obreiras.
Deixamos nosa boa fe na loita por este tema. Eu creo que Galicia volverá a ter os números que tiña que ter, un crecimento que estábamos importante en un acercamento o que era as líneas europeas.
Tratar entre todos de dar resposta aos problemas das persoas, conquerir que nesta crisis, como decía antes, non quede nadie atrás.
Debemos aspirar todos a dispor de un acordo consensuado, dialigado, e que sexa capaz de levar ao noso país a un proceso de transformación.
As empresas auxiliares de Alcoa en San Cibrao, na Mariña, secunda unha folga indefinida ante a falla de acordo na venda da planta a Liberty House. O presidente de Alcoa España ve inviable que haxa acordo antes deste domingo, que cando remata o prazo para venda. Quique Rocha, da Plataforma de Auxiliares.
Pois vemos na obriga de volver a activar esta folga, donde foi seguida polo 100% dos compañeros das auxiliares. Non hai ningún compañeiro das auxiliares traballando, a excepción de unhos servicios mínimos, moi, moi mínimos. E estamos agora mesmo nun piquete ca entrada da factoría, ca estrada de acceso cortada.
Máis protestas, asociacións de pais e nais e sindicatos docentes voltaban a ir á rúa nas últimas horas para exixir seguridade na volta ao cole. Onte, na Coruña, Alfonso Varela, do sindicato CIGA.
A Consellería moviu ficha, falaba dun aumento de 200 profesores, máis ou menos, en secundaria. Agora, según as súas propias palabras, pasa dos 800, non? Ese é un avance, pero é insuficiente, porque queda, é dicir, non se cumpriron todas as expectativas dos centros de contratar novo profesorado. Por eso, as movilizacións teñen que seguir.
E o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defende a xestión levada adiante por Educación. O líder do PSOE, Gonzalo Caballero, acusaba a Xunta de abandonar a comunidade educativa. E a líder da oposición en Galicia, portavoz do BNG, Ana Pontón, emprazaba tamén no Parlamento o presidente a consensuar unha posición de país para defender o peso de Galicia nas negociacións dos orzamentos do Estado e no reparto dos fondos europeos. Núñez Feijóo dicía que a Xunta ten a má entendida, pero desconfiaba da oferta de diálogo da líder nacionalista de Ana Pontón.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanadería, barra de pan 100% integral 250 gramos, 55 céntimos. Y en frutería, champiñón blanco pie cortado, bandeja 300 gramos, 85 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021.
7:28, tempo de deportes. Rubén Rey, adiante.
Son diferentes clubes do fútbol galego, do fútbol amateur, do fútbol de base, que vía carta manifestaron a Federación Galega, tamén a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, as súas dúbidas e a súa, digamos, situación de falta de certezas en torno a como regresar, como retomar a competición. Non teñen claros os protocolos, tamén medidas económicas que palíen a situación actual. En calquera caso, algúns deles mesmo fan referencia nestas cartas a posibilidade de renunciar a disputar competicións nesta temporada, en tanto en canto non se solucione ou non mellore o panorama da pandemia. Polo demais, hoxe Liga ACB non para, 3 xornadas en 7 días, hoxe a segunda, despois da primeira victoria ante o Fuenlabrada, hoxe turno para o Obradoiro buscando 2-2, será en Manresa ante o Baxi.
E agora unha mensaxe con motivo da volta ás aulas. Cada día, antes de sair de casa, as nais e pais deberán comprobar que os seus fillos non teñen febre, tos seca, dificultade respiratoria, dor muscular, cansanzo, diarrea ou falta de olfacto ou gusto. Se ten algún destes síntomas, deberá quedar en casa e avisar o seu centro de saúde. Se non ten síntomas, compre revisar que na mochila levan todo o necesario, xa que agora non se pode compartir o material. Lembra que os rapaces deben usar máscara e levar outra de reposto xunto cun estoxo para gardala. Volvamos á escola con sentidiño. Está unha mensaxe da Xunta de Galicia. Son case 7:30, continuamos na radio. Escoitan Onda Cero.